sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
mpoko ilamu na binu banso pebu ibulamu na sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC nguwa mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kala viso linene ya sango na lokota la lingala na veu walingala lipesa melibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos baibazali onzela ya singa Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango awa na studio ya VOA Lingala. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Koleka bato zomi bakufi sima na bokwi bwa mabele butubuleki bokwi ya mabele boye bolandi mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na Nord Kivu na monele ya ekolo Congo Demokratika kobanda tongo misala makite na Lubero po bato bazali koluka bato baye bakufaki toloba ete likamba yango lisalami mposo moko sima na liye libomi bato koleka nkama minei na zomi na mibale na kale na Sud Kivu.
Na butu alobina lelo ekulma esalemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazo benga ngo buvei lac mabele ziti batu chomi mobimba
na ekolo Congo Brazzaville ekolo Congo démocratique fongoli consulat na yango na pointe noire ekomi sika pete pona kozwa mikanda lokola passeport pe misusu uta pointe noire na lina kanabiso lokoli ya lelo alanga nzembo lokwa kanza akoyanola na mituna ya Marius Muunga alanga nzembo lokwa kanza azwi mokano ya kosala lingomba ya iya muziki na engumba Kinshasa epai wapi alingi kopesa bilenge nzela ya kokoma kosala muziki moye mokilimba mokoyi kondima tokolanda yango awa yambo na makambo ma emanso tokopesa bino sango na bokuse. Kabato zomi bakufi na bokoi ya mabele bo landi mpela ekasi butu buleki na etando ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Mosala motelemaki lelo na territoire ya Lubero lokola bavandi bazalaki koluka nzoto ya bato bazali komona na tekinosika moyangeli ya etando ya territoire eye Alain Colonel Alain Kiwewa akebisi bavandi baye ndako na bango etungama bisika bipekisama na bakonzi nzokande bana bake babale tuluba babebe babale bazwami na bomoi likolo na etimato la Kivu mposo moko sima na mpela ekasi eye bomi bato koleka nkama minei na zumi na mibale na bushushu pe nyamukubi na territoire ya Kale na Sud Kivu. Munganga mokambi ya zone ya sante ya Kale ya lobi ete babebe yango moko ya mobali ya sanza moko pe mosusu ya mwasi ya mwa batsanza ba memami na Bukavu engoma mokondi ya Sud Kivu na mokano mwa mokambi ya etuka eye etyo ngwabije kasi ba boti ya moko na bana baye ba zali ko mona na te ba vandi ya kale ye ba kanisi ete ba boti ba mona yango ba memama ki na bomati ya mai na kale ye muyangeli ya etando ya kale ye Thomas Zirimi Mwabo Zirimwa Bangabo Bakenga aibseki lobi vyo walingala ete ba tukuleka nkoto mitano na ndambo ba zali ko mona na te kinusika pe bulukiluki bozali kokoba lisungi liambula materi pe ya mabongisi masungaka bato bazali kokoma na esika yango bayike batindami na mboka nzinga nzinga pe na Bukavu pona koluka lisalisi ya minganga bana bakelasi ya suka ya secondaire koleka nkoto mitano baye basalaki mimekanumi ya yambo ya preliminaire ya examen d'etat bango pe bakufi basusu ya bana kelasi baye batindami kosala mimekanumiye na biteyelo ya nzinga nzinga na kaleye biteyelo biike lokola pe ndako mingi mibebisamaki na mpela eye. Mm. président Félix Tshisekedi mukonzi ya ikolo Congo démocratique a pameli mampinga mali sangali ya bikulu bya Afrika ya Est EAC kuvanda na kimya nyonso pene na batumbu kiba M23 na mangomba masusu ya matima minduki na mondele ikolo Congo démocratique epai matiama pona kimya mukonzi ya ikolo Congo démocratique alobi yango na bokutani na bapandi sango na Botswana epai azalaki na mobembo Félix Tshisekedi alobi ezali penza koko so na komona ete etinda epesameli EAC lokola pe na ekolo Congo démocratique ezali komema bakonzi ba Kinshasa komituna nini penza EAC elingi mokonzi ya ekolo Congo démocratique akondoli ete etinda ya EAC na ekolo Congo démocratique ekosila na sanza ya mitano pe soki ya moni ete bampinga ba maye basalite maye babengamaki kosala na ekolo Congo démocratique bakopesa makaka matondi po bamekaki kosala mwa moke sanza eliki mokambi ya mampinga ma EAC moyi ekolo Kenya general major Jeff Nyaga atikaki mosala na ye na kopamela kambula matari ya ekolo Congo démocratique kozanga kopesa ye bokingi pe ndenge ba mercenaire ya bikolo bya bapaya bazalaki kolandalandaka ye na bisika binso. Jeff Nyaga asepelaki pe te ndenge ekolo Congo démocratique ezali kosenga ete bokamba mibwa mampinga ma EAC mokoma kosalima na ekolo moko 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 sima na mosusu. William Ruto mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC atiaki bongo mbala moko mokambi mosusu ya mampinga ma EAC moyi ekolo na ye yango esepelisaki te bakonzi ba ekolo Congo démocratique po batunaki bango te. Couvre-feu tobo koti nandako butiami na kindu po na mikolo zomi sima na bitumba kati na bilenge epe bayi bokingi butu ya mokolo mwamposo kino imwa eyinga na engumu mokonzi eye ya Manyema. Muyangeli ya ituka ya Manyema afani Idrisa Mangala asakoli ete bokoti ndako bwango bokobandaka na ngonga ya tukumi baletu 20h na mpokwa kino ya motoba na tongo. Afani Idrisa Mangala alobi ezali bilenge baike nde ba tomboka ki ndako ya mosala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi etumbama ki na bitumba byango baike na engumba kindu bazali kuboya ete batomboki ba 1-23 ba tindama kuna sima na kokidisa minduki. Bilenge bazali kutambola kana balabala kukingela kana butu na bibundeli ya ndenge na ndenge. MSF e bandi kozwa na mukumba basi ba kima bitumba koleka kama motoba na tuku sambo bazwa maki na makasi na ituka Nord Kivu. Mingi kati na basi baye ba koyaki na maboko ya basimba manduki kati na mposo moko kati na mposo mibale tango bazalaki kuluka koni to bilei na kokimaka pe kokendaka na bamboka lokola Bulengo, Lushagala, Kanyarushinya, Elohim, Munigi pe mosusu na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bato zomi bakufi sima na bokwi ya mabele butu buleki bokwi ya mabele boye bolandaki mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Lelo na tongo mosala makite po bavandi ya Lubero bazali kuluka baye bazali komona na te na kati na potopoto tolanda bulayi bwango na Erika Somwisi.
Nsima na mpela ekasi eye imokaki butu ya lobi kota na tongo ya lelo ndako ndike ememami pe bato baike bakufi esakoli moyangeli ya territoire ya Lubero oyo apesi sango eye. Moyangeli ya territoire ya Lubero alimboli ete zelaki na se ya mpela ekasi nde eteni ya mabele ebukanaki. Tulanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Na butu alobi na lelo ebulma esalemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazobenga ngo Vuvei Lac. Donc Vuvei Lac ba côté ya Katolo kuna Katolo Lac babenga ngo pe Katolo Lac Nekuna ebulma esale maki donk mabele zipi batu jomi mobimba donk mabengi dili. Nisi kona no wamusu bazan bamona ni nanote.
Kolonel Alain Kiwewa abendi matoi ya bafandi ba etando eye ya Lubero mpo batika kotonga ndako bisika bisengelite. Tuyuka lisusu muyangeli ya etando ya Lubero.
Koko tonga tonga bandako likolo na ba place oye sengelite. Ndako batonga kango esika esengeli pe na bozwa ndingisa ya bakonzi oyo babengi bango bato ya cadastre to bato ya urbanisme balakisa yo esika nini yo oki kotonga ndako. Ndako batonga kango bitonga-tonga te yoyebi ke nani mabele na biso awa ezali mabele moko mosusu baplace mosusu ezali pete-pete makasi. Alors pe ezali na base ya ngomba, ngomba eki kobuka na likolo na mbula ekiteli bino na se. Alors yango wana nde tozo kokebisa nano bapopulation na ke bakeba vraiment na kotonga bandako esoki alingi atonga ndako azela ndingisa ya bakonzi po te basalisa ye na kolakisa ye esika aki kotonga ndako na ye malamu.
Nsima ya likama liye Franklin Mwana Kaitenga, bolakisi ya etelo ya likolo o etando eye asengi mbula matari ya ekolo Kongo Demokrati kozwa mikano misengeli mpo ete makama ya boye masale malisusu te. Franklin Mwana Kaitenga apesi mpe biso maloba.
Ipo na biso ba scientifique likambo ya boye ekoki kosepelisa biso te. En tout cas, eza likambo ya mawa komona te ke bato bazo kufa na miso ya gouvernement et gouvernement ezo koka kosala en tout cas makambo moko te po e prevenir makama ya boye. Na biso ba scientifique totanga epe eza na mikano o gouvernement ekoki kosala po e limite ba dega ya boye esalema lisusu te. Biso toyebi te ke ifo gouvernement esala sensibilisation po bato baplante banzete ebele yango wana ekoki kosala eke makambo wana ya eboulement de terre esalama lisusu te bato bakufa pe te.
Territoire eya Lubero awa o etuka ya Nord Kivu etongama likolo ya bangomba yango nde esali ete ndako ndike eye etongama na lolenge esengeli te likolo ya ngomba ememama na mai ya mbula. Likama liye lisalama ntango ekolo Kongo Demokratike ezali nanu kolela bato koleka nkama mine na zomi mpe koleka koto mitano basusu baye bazali komonana te nsima na mpela enokaki na teritware ya Kale na Sud Kivu epai mboka Nzike ememamaki na mai. Banganga mayele balobi ete ezali moko na bilembo ya mbongwana ya klima na mokili. Erikas Mwisi Beni po na lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Huto Beni. Ekolo Kongo Demokratika euti bongo kofungola konsula na yango na Pointe Noire e Ngumba Mokonzi ya mibale na Kongo Brazzaville ekomi bongo pete pona kozwa mikanda lokola passeport pe mikanda misusu Huto Pointe Noire. Tolanda sango yango Huto Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabuokian.
Et comme si penza ba pikanga na ba ekolo ya RDC ni ngoma tuma Pointe Noire pamba te mikanda mikopesa na moto songolo ipusa ya kobemba ombo ka mopaya mokomi kobongisa na bopete nyonso na ngoma tuma Pointe Noire na isika ete ba kende musika to bazunga na RDC ezali solo mbala wa ya mbote motango mwa ba ekolo RDC ba pikanga na ngoma tuma Pointe Noire motanga mapenza
bon et logo me biso a comme ne na lobito yeko ko expérimenter ba avantage ezo ko accompagner installation consulaire na biso awa boyibike et il y a quelques mois on a lancé ou on a ouvert ce consulat et maintenant nous commençons à tokiko ko zoba mbano ou ba fruit ya installation consulaire ou notamment tokoy ko zoba ko ba cérémonie à capture lancement à capture pour tous ba passeport ordinaire et ou ko accompagner suite pour nos ba papier mususu notamment carte de résident na biloko mususu. Voilà un peu pourquoi tout ça. Bon, tout ça, c'est une raison, hein, parce que comme nous sommes les Canadiens à Brazzaville, et nous avons un point noir pour de Brazzaville, il faut à dépenser mon pour un déplacement, pour et pour honorer l'autorité, il faut éviter les problèmes, il faut tous aller en conformité. Il faut que les gens soient en conformité, comme la seconde patrie.
pona bakambi baitando ya lokumu maso mazali ya kubungisa mapona eti bayekulu ADC bapika ngana na ngoma matuma pont noir bamitungisa mate na kuzwa basango ya mutuya
tuili a prendre des choses tuili ki makamba ba conseil tuzi ba conseil et puis deuxième des choses tuili ko jwa passeport vraiment à l'époque et ki passeport pose wango faut que le gars braza ce qui braza te okatinga mais à faciliter mes otages surtout dans pont noir mobimba. Nous avons invité tous les Congolais démocratiques au Batikal Nassima Labiso. Bata la bombate, bata la pacité, basali bango faveur. Il y a besoin de passeport à la pointe noire.
Il y a qui pour la cave conciliaire. Quand il y a un batoisé belé, pour la cave conciliaire, nous avons déjà, et puis il y a pour la passeport. Comme tout est le cas normal, parfois au foot habillé, ok, Brazzaville, Kinshasa, c'est un moyen de se faire un peu de temps, à ce moment-là, occasion. Vraiment, on a essayé de remarquer.
Pour la cause de Mikanda Miango, Basingi, Basinga, Mikozana Lima, na Mokanda, Yambouta, Maya et Kolo, Pimpa, Koyabosa, Disiango, Ferron, Unobo, Pont Noir, VOA.
Maton Domingi, Ferron, Idril, Onyabo, Kian. Sika et Komitangu, Yanina Kanabiso, Lokole. Alanga Nzembo loko wakanza azumukano ya kosala lingomba na ye ya muziki na ingumba Kinshasa ipai wapi alingi kupesa bilenge nzela ya kokola na kosala ka muziki na mokili mubimba. Asakoli yango na lina kanabiso lokole esika sololi bongo na Marius Muhunga tulanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Loko kanza mbote na yo.
Mbote ni kwa Marius.
Merci mingi, hein? Merci mingi loko la ondimi ko ya nola na mituna na biso. Anazali ko yusa bandeko wazali ko na biso kina minute o tozako loba boye. Ozali bongo na Kinshasa. Me liboso te toko tapenza na lisolo na biso alilo. Tobe tana lisolo ya album na yo. Ute ko bimisa moko sur le marché. Lilo peut-être toko loba mobu moko bimi bale. Sima.
Moko.
Moko
nandambu.
Moko nandambu. Ozo yu kandenge nini album ango yamba mindenge nini pa abatu
ba ndambu mikio ba yuki masepela inango me COVID yeko bomba makambu bele bele o yu tuto banza ki yango salamito mwoni balbara mutako kana zamba osukisa donc na batone salamite promio mwene nilikite donc na ebite nene makambu bando funga ma peut-être que nzele a tourne ozonga.
À part tourner, tu as un album là où tu es. Est-ce que tu as Ezali parce que tu as une période de promotion, Ezali na bat ou un album, tu na promotion na période de COVID et touché pe bato. Pour album ou Ezali qui est au Makas, tu as un kiango. Est-ce que Ezali problème y a promotion ou bien Ezali problème y a Moussala ou Yosali ou l'exagé maïel et ne te l'oubaka?
Naïvité, oui. Et à moi, pas singa en tant qu'artiste naïba, et le ronine, et les guines à catch, oh, bah, tu vas comprendre, et tout, bah, lingi. Et à moi, pas, et j'en ai pas moi, album, soupe, ça la reste, comme à ta ratant, on va pas comprendre, en gros. Mais, bah, dame, on a dit, on va qui, oh, bah, musique, mingi, bah, c'est pas là, en gros.
En tout cas, ngai personnellement, na sepele kin album na yo oyo makasi makasi. Merci parce mingi. Que naibi mbala mingi oyo tozai kukutana na yo, ozai kubongisa album oyo, tozali kolila kaka ebima mais album ebimi finalement côté asuka osali yango pe ba clip te na nzembo kitoko oyo eza na kati eza nini
sali clip moko
oyo tout va bien yango to monaki après o mususu ba nzembo kitoko oyo ezali na kati awa lokola nobody cares lokola summer way ndi na linga mingi nzembo mususu oyo ngana sepela ka nango mingi ezali ouvre ton cœur. Kwanza ozongi bongo na Kinshasa okoko ebisa biso eloko nini penza oyoko sala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decida ki kosala group na Kinshasa alobi ke na ba mibu na komi nango e komi tango na kamata mwa maele ndamu nzamba kabelanga na pesa pena bano ya mike bala na talent ya j'ai un groupe maintenant Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi ke a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bango na kati ya mokili mobimba bana na bako ma un des grands groupes ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango li bosso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose et sa bénédiction ya ona ya auto répéter na bango pour biso nyoso elongo to longwa to ken na Allemagne
loko kanza yozali Ozali trésor na biso na ekolo Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bien lokola ba fali pou palelo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na ekolo Congo démocratique inkolo ba olinko sa lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyoso basali yango monita nzamba pesio likabo wana osa mwa maele muke je ne peux pas kokufa na maele wana kati ya mutu na yo ces jeunes gens baza na makokite bakene na Berkeley College ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard Bona toza nango na banza les grands temps na iya na ede bango na salisa bango c'est maintenant na kozela tete ozo na komi na nzete na kwa lusute na ba so ina salaka maintenant ni na salango obana na to sali sa bato shuna bango pe basunga bana msusu
loko akanza na ibi ndenge na yo ko sala musala na ibi rigueur na yo ndenge to bana français et loko atanso ki bato musuba lobi ke simbi yo er mogo obo ya kayango critère na yo ya sélection ya ba jeune o yo linko tia liboso est-ce que tokolo bato bazana niveau ya o yo yo lingila ka ou bien ozi bango na critère ni ba jeune wana
alors question non mutu na lingi mutu na yo bana wana na zi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Baketana azalaki la gagnante de Voice azalaki coach na de Voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha azalaki na concours ya jazz kif nazaluka ba chanteur azalaki le gagnant pianiste nakendeki na concert ya jazz nakutanaki na Evry na Tison Bresley, le guitariste, m'a même dit que je suis un billet. Et pareil, na Jérémy Bassiste m'a proposé que je suis Cédric. Et c'est des gens très talentueux. C'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que, Nkoloba, tu es bien que Mangomba est bien? Yo, mais ça, on a un côté pour yo, Zaranayo, tu auras un niveau moussoussou. Et ça, comment tu as un banga comme ça? Ba musicien na bango na poto pour ba yibiki soki ba mimi bango ba kuki kokima est-ce que vous posez banga risque wana te
honnêtement nazana ko banga wana te point nini pour un jamais ndi a dessi bon le wali boso men en tant que na ki bo moto nanga na ndi na vanda kana bango ba mo ba sanga bi yaya papa ndengo vanda na biso to vanda na ba leader bongo te ko lira est-ce que mona biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na ni na sala na bango ce n'est pas que na ye na bete na bango sala ti bango non na lingine de groupe na nga le longa lo kwa kanza ezali ko pezo ta kisa sa soto longwa to ke Japon to longwa to ke Allemagne to ke France bango na linga ngiba baba kola en tout cas na musala musala muzi
so ki na landi témoignage na bango uzomona te ke ezomona na lokola yo lo kwa kanza o lingi osala mokili na ndenge na yo parce que ba leader ba li a place mona na ba musicien na bango te yo ndenge na yo vivaka ndenge na ebelio oza identifier le roi mutumuraza humble malgré grandeur na yo mais ozo mona te que eko simba te na ba musicien ya Congo ezale lo na fosa leader c'est-à-dire
oza
la moi Jean oza la moi Jean
na banda na banda photo changer ba donne photo changer makamu ndenge zalaka ngala osala oyo ngana yebaki ona mona ki na zofa na manu bango tozo li esika moko réellement to roli esika moko Mama Betty Masiki nani ya Betty Masiki non ye za différent mais nous la mère makiba kutana na ye to sa roli esika moko on a banda que na zona critique moko te osana ba leader na mudaza ndinga na ye lo ndinga na ye osala mais nga na banzi nga ndinga moko lo biango na caractère yanga na lingi ke bano yanga baza na pembeni proche nga pour que moi transmission ya maele moi ndambo na ebi e ko koleka na ndinga kimia sans ele kana ko banga Nalingi bazo ngo benza na na bolim pou na ndenge singeli parce que baza vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lobe bon nyoso
Atandele tokozonga ki chasa o Pembeni abayeba na kayo Atandele
Alors, si quoi au groupe en gros, est-ce que aussi au PC Bango, aussi au PC en gros, combo ou bien Rosala Kaka, groupe Lokwa Kanza? Parce que je vous en marque.
Combo, là, oui. Mais la ligne quand même tout bas dans la combo pour que ce qu'on zambé à sali que nous allons bah qu'on va voyager dans le monde.
Alors, Lélo, on a habité au Congo, on a déjà le solo, il y a Ozalate, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza.
Non, non, tu sais. Au moins, ma groupe, le Kwakanza, le Kwakanza, le
Kwakanza,
le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le Kwakanza, le
Alors, si quoi, yo, tango, ozo, ozo, kenela, bango, projet, zanini, projet, zaraba, compagnia, kayo, na, ba, concert, na, ou bien, ozo, na, projet, kosa, l'album, pena, bango, peut-être, peu, kopé, sa, bango, ba, occasion, ya, ko, profiter, na, combo, na, yo, pour, na, ko, signer, pe, quelques titres, na, ba, album, Nicolas Zoya?
On dirait, il m'a ramené, sur, na, kata, mousse, non, là. Projet, zaboué. Un, pour ça, va, voyer ensemble. De deux, ça veut dire que chaque artiste au Zana est long au loba pas comme ça l'album là et même si bango pas bande vous préparer bande malé pour na na mutu Zana projet là Pamela na signé na label nanga les dix ya auto sala single là auto sala clip na izob makala mingi té et mes chaque na vous avancer mon ya même langa donc la ligne que artiste wana pas comme non simplement des musiciens mais pas comme baliser on a chaque instrument na bango.
Et zo mona na pena que groupe O eza pena ne toba école ya Nkunga. C'est-à-dire que tout zo mona déjà niveau ekozalila na image ya Yumoko Lokwa Kanza oyibi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir akoyamba yo na na masolo na biso. Merci mingi lokolo ndima ki ko yanula na mituna na biso na ibite soki ozali na liloba suka na batunyo so balinga ka bazai ko landa biso.
Ben na loba que ba pesa occasion na bano ba bakola ndenge singeli. Nazana pour ça que nazana moi centre culturel à Mouké tous en matériel et singeli pour avoir travaillé et là on est dans une catcha la musicien wana lobby ceux qui musicien mon na poto alinga ya et qui va m'accompagner pour pas ma musicien na la mission yanga ba accompagner n'importe quel musicien au monde. Voilà ce que j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia. Merci Mario
Sabiso.
Tondi et Botondi. Et puis, te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet.
Botondi Mingia.
Merci. Bye bye.
Tu as ton destin entre les mains. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit.
Matin de mingi Marius Munga na lina kanabiso lokole izalaki bongo Lokwa Kanza langa nzembo ekolo Congo demokratika yango nde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi sango susi izalaki ete gendarme ya kala ekolo Rwanda ya mibu tuku motoba na motoba azali kosamba liboso ya France uto lobby pona genocide pona mbeba ya bomoto Philippe Ategik Kama zwa mibongo na kosamba abongolaki kombo na ye na France sika kimaka na Philippe Magné kasi afundami na kubomaka batuti na bomiboye yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete koleka bato zomi bakufi sima na bokweyisami ya mabele butu buleki bokweyisami ya mabele boye bolandaki mpene kasi enokaki na Lubero topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos baye basungaki biso na nzela ya singa tukutana lisusu na ba site internet biso pe réseaux sociaux na biso vu walingala tozali susu na sango isusu na 20h30 ngai kombo na ngai Eddie Isango.